มาก็ยังอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธินะคะได้อยู่ในนั้นแต่ว่าได้พูดมาแล้วถึงอาทีนมยานแต่ว่าถึงพูดมาถึงอาทีนมยานก็ยังเรื่องยังดึงเอายานต่ำๆมาสมเคราะห์ให้ติดต่อกันอยู่เหมือนกันนะคะก็พูดถึงเรื่องว่าการศึกษานี่ก็จะต้องรู้เหตุผลใช่ไหมคะให้นำเอาเหตุและผลนั่นมาติดต่อกันก็คิดว่าตามธรรมดาที่เราฟังอยู่นี่นะคะทุกคนน่ะก็ทราบกันแล้วแล้วก็เชื่อแล้วทุกคนว่าสิ่งทั้งหลายต้องเกิดจากเหตุตามคำเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าเราจะต้องเข้าใจนำเอาเหตุผลนั่นน่ะมาติดต่อกันให้ถูกต้องนะฮะนี่เรื่องคราวนี้คือข้อสำคัญเวลานี้การศึกษาของเราอะทุกคนก็มีการศึกษากันมากแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจนำเอาเหตุผลที่เรียนไปแล้วน่ะที่เรียนไปแล้วน่ะเป็นเหตุก็มีเป็นผลก็มีที่เรียนก็เรียนเหตุผลทั้งนั้นแหละแต่ว่านี้ยังไม่สามารถจะนำเอาเหตุผลนั้นน่ะมาติดต่อกันได้เท่านั้นเองนะคะปรับปรุงให้ติดต่อกันถ้าถึงแม้จะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายหลายมาจากเหตุก็จริงแต่ถ้ายังนำเอาเหตุผลมาติดต่อกันไม่ได้ก็ยากเหมือนกันว่าบางทีก็เอาผลไปก็ไม่รู้เหตุว่ามาไหนหรือเอาเหตุมาทำเหตุแต่ก็ไม่รู้ว่าผลนี้จะเกิดจากอะไรเพราะเหตุที่ยังไม่นำเอามาติดต่อกันนี่ถ้าหากว่าไม่เอามาติดต่อกันแล้วผลเกิดไปอย่างหนึ่งก็ไม่เข้าใจว่าผลนั้นยังไม่ตรงต่อเหตุนี้ข้อสำคัญก็ต้องนำมาให้ติดต่อกันนะคะแต่ก็ควรจะเข้าใจไว้อีกข้อหนึ่งว่าเหตุผลน่ะมีอยู่สองประการคือเหตุผลที่มีอยู่แล้วเกิดอยู่ตามกฎธรรมดาอย่างเบญจขันธ์เนี่ยนะคะเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหรือนามรูปเหตุของนามรูปจะเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างว่าการเห็นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงวิญญาณจะเกิดจากอะไรนะคะเวทนาจะเกิดจากอะไรหรือการเห็นการได้ยินจะเกิดจากอะไรอย่างนี้เราก็รู้แต่ว่าเหตุผลเหล่านั้นน่ะเป็นของที่มีอยู่แล้วโดยกฎธรรมดาแต่ก็เราก็มีหน้าที่จะกำหนดรู้ไม่สามารถจะไปสร้างเหตุนั้นให้มันใหญ่โตหรือสามารถจะระงับเหตุนั้นเสียอย่างนี้จักขุวิญญาณนี่มีอะไรการเห็นจะต้องเกิดด้วยอะไรสี่อย่างเราก็มีหน้าที่รู้เหตุผลเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่มีหน้าที่จะไปละเหตุนั้นไม่ได้จะไปละปัจจัยอย่างนั้นก็ละไม่ได้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องกำหนดรู้นะคะแล้วก็มีกำหน้าที่กำหนดรู้ความจริงของเหตุผลนั้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของเขาเท่านั้นอันนี้ประการหนึ่งนะคะส่วนอีกเหตุผลอีกประการหนึ่งนั้นน่ะยังไม่มีอยู่หรือยังไม่เกิดขึ้นในเราเลยเช่นเหตุในวิปัสสนานั้นน่ะเช่นอย่างเงี้ยวิปัสสนาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาใช่ไหมมรรคเป็นทางทำให้เกิดขึ้นท่านบอกทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่มีอยู่เองนะต้องทำให้เกิดขึ้นข้อปฏิบัติเนี่ยทางจะดำเนินไปถึงนิพพานน่ะไม่ใช่มีอยู่เองต้องทำให้เกิดขึ้นปัญญาเนี่ยต้องทำให้เกิดขึ้นต้องเจริญเหมือนอย่างกับในวิสุทธิมรรคแสดงถึงว่าปัญญากับสัญญาต่างกันอย่างไรหรือวิญญาณกับสัญญากับปัญญาต่างกันยังไงในจุลเวทนสูตรท่านก็บอกว่าวิญญาณกับสัญญาเนี่ยกับปัญญาเนี่ยรู้เหมือนกันมีความรู้แต่ว่าต่างกันที่กงว่าสัญญานี้ปัญญานี้ต้องเจริญให้เกิดขึ้นต่างกันที่กงนี้ส่วนวิญญาณนั้นไม่ต้องเจริญมันมีไม่ต้องไปทำให้เกิดมากขึ้นจากวิญญาณมี2 ดวงมันจะทำให้เกิดมากขึ้นเป็น4 ดวงอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้มีอยู่แล้วสัญญาก็เหมือนกันมีหน้าที่จำรูปจำรสจำกลิ่นจำเสียงก็มีหน้าที่จำเท่านั้นจะทำให้มากขึ้นก็ไม่ได้แต่ว่าปัญญานี้ต้องเจริญให้เกิดขึ้นเช่นอย่างว่าเนี่ยวิปัสสนาปัญญาขั้นต้นก็ต้องเจริญให้เกิดปัญญาต่อไปนามรูปะไปเสทยานเป็นปัจจัยใช่ไหมให้เกิดปัจจยะปริฆะยานสมมติว่าอย่างนี้นะแต่ว่านามรูปะปริเสทยานเอามาจากไหนต้องทำให้นามรูปะปริเสทยานนั้นเกิดขึ้นก่อนถึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงปัจจยะปริฆะยานได้แล้วก็ต่อกันไปนะคะปัญญานี่อันนี้ต้องเป็นอีกอันหนึ่งต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะเนี่ยหรือยังไม่มีอยู่แต่ว่าเราต้องทำให้เกิดขึ้นเช่นเหตุในวิปัสสนานั้นเหตุผลอย่างนี้จะต้องเกิดจากภาวนาเราจะต้องเจริญวิปัสสนาก่อนเราจะต้องประกอบกรณียกิจซะก่อนแล้วจึงจะมีขึ้นได้เหตุอย่างนี้จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจในเหตุผลของการกระทำนั้นให้ถูกต้องด้วยคือเราจะต้องเจริญให้ปัญญาเกิดขึ้นแต่วิธีเจริญน่าจะทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องเข้าใจเหตุผลอีกต้องทำให้ถูกต้องด้วยถ้ามิฉะนั้นปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุอันนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องกระทำให้ถูกต้องจึงจะเกิดจึงจะเป็นเหตุให้เกิดผลนั้นๆให้ถูกต้องด้วยแล้วผลนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้มิฉะนั้นผลนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นก็เมื่อเราได้จะทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยเหตุของวิปัสสนาแล้ววิปัสสนานั้นก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลในขั้นต้นก็คือนามรูปะปริเฉทญาณนั้นก็เมื่อเราได้วิปัสสนาคือนามรูปะปริเฉทญาณที่ถูกต้องแล้วนามรูปะปริเฉทญาณนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิปัสสนาต่อขึ้นไปและก็ต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลซึ่งกันและกันตามลำดับไปจนถึงธรรมอันเป็นที่สุดของเหตุผลนั้นๆก็หมายถึงคือพระนิพพานนั่นเองนะคะเช่นอย่างเราได้ญาณขั้นไหนก็ตามเถอะแต่ว่าญาณเราต้องการญาณอะไรอุทยัพยานเห็นเกิดดับหรือสังขารเบกขายานหรืออนุโลมยานโทษกับปูยานที่เราตามที่เรารู้กันระยะได้ไม่ได้แต่ต้องทำให้เกิดให้เหตุของยานนั้นเกิดซะก่อนแล้วก็ผลคือยานนั้นจึงจะเกิดได้ที่สุดต้องเหตุผลก็คือพระนิพพานนั้นก็เหตุคือปัจจานี้จึงเป็นเหตุที่จะต้องให้เกิดขึ้นซะก่อนแล้วเราจึงจะมีเหตุนั้นใช้ทำประโยชน์ให้เกิดผลตามที่เราหวังนั้นได้การอธิบายอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจโดยแน่นอนว่าสิ่งหรือผลที่เราต้องการนั้นเราต้องการนั้นนึกเอาเองไม่ได้ฉะนั้นการศึกษาของเราที่จะได้มาในผลที่เราต้องการนั้นความสำคัญในขั้นแรกนั้นก็อยู่ที่กรงที่ว่าจะต้องทำให้ถูกเท่านั้นนะคะหรือเข้าใจให้ถูกเพราะเมื่อเข้าใจกระทําในเหตุนั้นให้ถูกต้องแล้วส่วนผลทั้งหลายนั้นไม่ต้องคํานึงนะคะเหมือนกับเราปลูกต้นมะม่วงหรือเราปลูกอะไรก็ตามเถอะเราต้องการผลมะม่วงเราปลูกทุเรียนต้องการผลทุเรียนแต่เมื่อเราได้นําเอาต้นทุเรียนที่ถูกต้องแล้วมาปลูกก็ไม่ต้องคํานึงละเรื่องผลน่ะทำยังไงก็ต้องได้รับเพราะว่ามีเหตุแล้วก็จะต้องมีผลเพราะผลเหล่านั้นก็จะต้องไหลมาตามเหตุนั่นเองอุปมาเหมือนเราจับไฟถึงไม่อยากร้อนก็ต้องร้อนเองเพราะความร้อนนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุไม่ใช่เกิดด้วยความต้องการของเราเมื่อเราได้ก็เมื่อได้พูดกันมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะถามว่าเมื่อรู้เหตุผลดังนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรนะคะที่เราศึกษากันเนี่ยท่านลองนึกตอบในใจว่าจะได้ประโยชน์อะไรก็ขออธิบายว่าได้ประโยชน์มากที่สุด คือเราก็จะได้กำจัดความต้องการของเราให้พอดีเท่ากับเหตุนั้นใช่ไหมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการผลอันนั้นแล้วก็เราจะต้องทำเหตุอย่างนี้ต้องมีเหตุอย่างนี้ซะก่อนเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วผลนั้นถึงจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความหวังและความปรารถนาของเราอ่ะมันก็ไม่เกินจากเหตุนั้นไปมันก็มีความกำจัดเท่ากับเหตุเท่ากับเหตุนั้นไม่เกินไปอย่างว่าทีแรกเราเข้าไปทางวิปัสสนาก็อยากจะเห็นความเกิดดับอยากจะได้วิปัสสนาอยากจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ท่านนิพพานเป็นต้นอย่างนี้อันนี้เป็นความหวังที่เกินจากเหตุใช่ไหมนี่แต่ทีนี้ที่จริงอ่ะเหตุน่ะที่เราควรจะทำเนี่ยจะได้จากอะไรเหตุขั้นต้นเราจะต้องได้น้ำรูปก่อนน้ำมรุปะปริเฉทญาณซะก่อนแต่นี่น้ำมรุปะปริเฉทญาณน่ะยังไม่ได้เลยคิดดูสิแล้วทำไมเล่าผลเหล่านั้นน่ะจึงจะหวังต่อไปอันนี้ก็ไม่ได้ความหวังเกินจากเหตุผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการรู้เหตุผลเนี่ยจะได้กำจัดความต้องการของเราให้พอดีเท่ากับเหตุนั้นเพราะเหตุว่าความต้องการของเรานั้นถ้าเกินจากเหตุผลเท่าที่เรามีอยู่แล้วนะความต้องการนั้นจะเป็นที่อาศัยของกิเลสเรามีฐานะเท่านี้เรามีเงินเดือนแค่นี้นะแต่ว่าอยากจะมีรถยนต์ขี่อยากจะมีเงินเดือนมากๆตามฐานะที่เขาได้กันน่ะอันนั้นเป็นกิเลสไหมฮะก็ต้องดิ้นรนใช่ไหมความทุกข์ก็จะต้องเกิดถ้ามันไม่สมหวังขึ้นมามันก็จะต้องเกิดใช่ไหมพอเราไม่สมหวังขึ้นมาแม้อยากจะได้ปรัชนานั้นก็ไม่เห็นได้เลยนี่อย่างนี้เมื่อไม่เห็นได้แล้วเป็นไงทีนี้ความพอใจความอะไรอกุศลก็ไหลตามความรู้สึกอันนั้นเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจำกัดอ๋อเราได้แค่นี้เรามีฐานะแค่นี้เรามีหน้าที่แค่นี้เราก็มีเงินเดือนแค่นี้เพราะงั้นก็ให้เราก็หาความสุขได้หาประโยชน์ได้เท่าที่เราได้นี่ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเหมือนการทำวิปัสสนาไปอย่างเดียวกันค่ะถ้าเกินจากเหตุผลไปแล้วความต้องการนั้นก็ต้องเป็นที่อาศัยของกิเลสเมื่อกิเลสเข้าอาศัยความต้องการนั้นได้แล้วความต้องการนั้นก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสก็เมื่อความต้องการนั้นเป็นไปที่อาศัยของกิเลสแล้วก็เป็นอันว่าความต้องการนั้นจะเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้เพราะว่ากิเลสอาศัยอยู่แล้วในความต้องการนั้นในความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะก็เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ก็เมื่อความต้องการนั้นเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้แล้วก็ไม่ชื่อว่าผู้นั้นเข้าถึงทางพระนิพพานแม้แต่ทางน่ะทางที่จะเป็นไปเพื่อพระนิพพานก็ยังไม่เข้าไปยังไม่เข้าไปเดินจิตใจยังไม่ได้เข้าไปเดินในทางพระนิพพานเลยนะก็ยังไม่เข้าถึงทางพระนิพพานเพราะข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงนิพพานนั้นจะต้องชำระกิเลสให้หมดจดไปเรื่อยๆเป็นขั้นๆ นะคะเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ศีลเป็นต้นต้องหมดจดไปนะตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปนะคะต้องหมดจดสิ้นเชิงอย่างนี้จึงจะถูกต้องฉะนั้นถ้าข้อปฏิบัติใดเป็นที่อาศัยของกิเลสเรื่อยไปแล้วข้อปฏิบัติอันนั้นไม่ใช่ทางนิพพานแน่เมื่อไม่ใช่ทางนิพพานแล้วจะเรียกว่าอย่างไรล่ะข้อปฏิบัติน่ะก็ปฏิบัติกันเหมือนกันนี่ทุกคนเขาก็ปฏิบัติกันถ้าไม่ใช่ทางนิพพานน่ะจะเรียกว่าอย่างไรข้อปฏิบัตินั้นข้อปฏิบัตินั้นเมื่อไม่ใช่ทางนิพพานแล้วก็จะต้องตกไปในทางทั้งสองคืออัตตะกิลมัฏฐานิยกนะเป็นที่อาศัยของโทสะนี่ที่ทำตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์และกามสุขขันธานิยมที่ประกอบตนอยู่ด้วยกามสุขเพราะเข้าใจว่าสุขเวทนาที่เป็นอนิจจังนั่นแหละคือพระนิพพานละเมื่อได้ความสุขเวทนาหรือทำเข้าถึงสุขเวทนาแล้วก็เข้าใจว่าสุขเวทนานั่นเองเป็นสันติสุขคือพระนิพพานพระสุขเวทนาเป็นอนิจจังนะคะแต่ว่าไม่เคยเข้าไปได้รับความสุขอย่างนั้นก็เลยนึกเอาว่าสุขนั่นแหละคงเป็นนิพพานแน่ก ข้อปฏิบัติของทางทั้งสองนี้เป็นทางที่ประกอบไปด้วยกิเลสคือตัณหาและทิฏฐินั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นเห็นว่าทำอย่างนี้พอใจตัณหาเกิดขึ้นความพอใจและทิฏฐิก็เห็นว่าอันนี้แหละถูกแน่อย่างนี้ก็ประกอบไปด้วยตัณหาและทิฏฐินั่นเองฉะนั้นทางทั้งสองนั้นจึงจะไปถึงนิพพานได้ก็เพราะเหตุว่าเข้าถึงวิสุทธิไปถึงนิพพานไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้นะคะที่เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้หน้าตาของกิเลสเพราะกิเลสที่เป็นกิเลสนั้นน่ะมีความสุขขุมลุ่มลึกไม่ใช่น้อยเลยผู้ที่มีปัญญาน้อยและมีการศึกษาน้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จึงต้องตกไปใต้อำนาจของกิเลสจนนับชาติไม่ถ้วนนะฮะเนี่ยที่ตกมาเป็นอำนาจของกิเลสเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนแล้วนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้เองได้โดยเหตุนี้ท่านจึงบอกไว้ท่านเอาเรื่องกิเลสมาเล่าให้ฟังว่ากิเลสอันนั้นมีลักษณะอย่างนั้นมีการงานอย่างนั้นอย่างนั้นทีเดียวมีประโยชน์อะไรนะการมาเอากิเลสมาเล่าให้ฟังน่ะมีประโยชน์อะไรใครๆก็รู้ว่ากิเลสน่ะเป็นของไม่ดีใช่ไหมล่ะเป็นของที่จะต้องละให้หมดไปใช่ไหมทุกคนก็รู้อย่างนี้แต่ทำไมเอาเรื่องกิเลสมาเล่าให้ฟังเนี่ยเล่ากันถ้ายิ่งอภิธรรมไปแล้วโอ้ยเล่าอย่างละเอียดละออหน้าตาและลักษณะการงานและสภาวะของกิเลสใช่ไหมเล่าหลายวันกว่าจะหมดคิดดูสิมีประโยชน์อะไรเล่าจะต้องเอามาเล่าให้ฟังการที่มาเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าจะได้รู้จักหน้าตาของกิเลสไว้ไม่งั้นแล้วมันรู้ยากเหลือเกินถึงแม้กิเลสเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้เลยว่ากิเลสนี่กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่รู้เลยเพราะไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสนอกจากอีกชาวไหนไปตีหัวคนไปฆ่าคนไปลักขโมยไปด่าเขาอะไรอย่างนี้ถ้าเห็นคนทำกิริยาอย่างนี้แล้วก็นี่จะว่าคนนั้นมีกิเลสถ้าคนนั้นนั่งนิ่งๆหลับตาแหมสำรวมสังวรดีใช่ไหมบอกไม่มีละกิเลสให้เป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมเนี่ยมันรู้ไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้อุตส่าห์มานำมาบรรยายให้รู้เพราะงั้นผู้ที่รู้จักกิเลสจริงๆแล้วก็สามารถจะละกิเลสได้จะดีพระพุทธเจ้าเท่านั้นล่ะที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็มารู้จักหน้าตาของกิเลสแล้วก็รู้ทำที่ละให้กิเลสนั้นหมดไปได้นะคะและไม่งั้นก็พระสาวกนี่เช่นอย่างพระสาวกที่ได้ศึกษามาด้วยความเข้าใจในธรรมของกิเลสดีแล้วพระสาวกน่ะที่ละกิเลสได้ก็ต้องเข้าใจหน้าตาของกิเลสแต่ไม่ใช่รู้ได้เองเหมือนกันก็ต้องรู้จักคำเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่จะรู้ได้เองคนที่จะรู้จักกิเลสได้เองเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าถึงนั้นแหละเกิดขึ้นในโลกทำไมงั้นล่ะข้อปฏิบัติทั้งหลายแหละในโลกนี้เจือไปด้วยกิเลสหมดเลยไม่สามารถจะเข้าถึงวิสุทธิได้เลยแม้แต่วิสุทธิก็เข้าไม่ได้เพราะว่าวิสุทธินี้เป็นทางปฏิบัติไปถึงพระนิพพานใช่ไหมสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นมีไหมทางนิพพานไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละนำเอาทางนี้มาประกาศให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้ถึงได้เดินทางนี้คืออะไรวิสุทธิเพราะงั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นไม่มีใครข้อปฏิบัติอันใดจะสามารถเข้าถึงวิสุทธิได้เลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงละกิเลสเมื่อรู้จักหน้าตาของกิเลสได้ดีแล้วจึงละกิเลสได้พระสาวกก็ได้ฟังมาจากเทศนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันจากครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จักหน้าตาของกิเลสและละกิเลสได้แล้วถ้าไม่รู้จักกิเลสแล้วนะคะเป็นอันละกิเลสไม่ได้แน่พระไม่รู้นี่เป็นมูลของกิเลสไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันเป็นมูลของกิเลสอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มันก็กิเลสมูลของกิเลสมันก็มีอยู่เพราะงั้นการออกดอกออกผลจากมูลนั้นมันก็ต้องมีอยู่นะคะ ฉะนั้นพวกเราที่เป็นนักศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นหรือปรารถนาจะเจริญวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงทางวิสุทธินั้นก็จะต้องให้รู้จักข้าศึกคือกิเลสนั้นด้วยวิปัสสนาก็คือลบกับกิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสตายนะคะการจะไปถึงนิพพานได้มิฉะนั้นจะชำระกิเลสให้ออกให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าเราจะมัวไปศึกษาหรือสนใจกันอยู่แต่เรื่องนิโรธนิพพานไม่มีใครอยากรู้เลยหน้าตาของกิเลสไม่มีใครอยากรู้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าแสดงก็ไม่อยากฟังเพราะว่ามัวไปสนใจกันแต่เรื่องนิโรธนิพพานหรือการรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่หรือเรื่องหลุดพ้นปล่อยวางเท่านั้นก็หาจะเป็นผลสำเร็จไม่อันนี้เป็นผลที่เกิดจากทางสำเร็จนี้เป็นผลที่เกิดจากวิสุทธิธรรมเป็นเหตุในตอนนี้ก็ต้องย้อนมาพูดกันถึงเรื่องวิสุทธิอีกหน่อยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความรู้ของเรานั้นจะเข้าถึงวิสุทธิหรือยังไม่เข้าถึงวิสุทธิเราจะรู้ได้อย่างไรนะอันนี้ย้อนมานะคะคือหมายความว่ายังเป็นที่อาศัยของกิเลสอยู่หรือว่าไม่เป็นที่อาศัยแล้วอันนี้เราจะรู้ได้อย่างไรและเราจะเอาอะไรมาเป็นผู้ตัดสินนะอันนี้เป็นข้อสำคัญของผู้ที่สนใจในการปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องตัดสินนะพระธรรมพระถ้าเรายังศึกษาไม่เข้าถึงธรรมอันเป็นเครื่องตัดสินว่าผิดและถูกได้แล้วก็เป็นการยากที่จะทำการงานนั้นให้ถูกต้องได้ก็ธรรมอันเป็นเครื่องตัดสินความรู้หรือความเข้าใจของเราว่าจะผิดหรือถูกนั้นหรือจะมีกิเลสอาศัยหรือเปล่าขอให้เอาความรู้สึกที่เกิดจากวิปัสสนาปัญญานี่อันนี้ความรู้สึกที่เกิดจากวิปัสสนาปัญญานั่นแหละจะนำเข้าถึงวิสุทธิได้ถ้าวิปัสสนาปัญญานี่เป็นตัวประหารกิเลสใช่ไหมคะเพราะงั้นเมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นแล้วกิเลสก็เกิดไม่ได้ในที่นั้นที่นั้นถึงจะวิสุทธิได้เมื่อเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วเราก็ต้องวัดตามเหตุผลว่าวิปัสสนาปัญญาท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วเราปฏิบัติไปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนี่จะเหมือนกันไหมอย่าเข้ากับตัวกันแล้วกันข้อสำคัญนะเหมือนไม่เหมือนไม่รู้มันคอยจะเข้ากับตัวซะเลยคอยจะสำเร็จคอยจะเกิดวิปัสสนาซะเลยนะคะเนี่ยขอให้ความรู้สึกที่เกิดจากวิปัสสนาปัญญามีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นนามรูปปริเฉทญาณนี่เข้าถึงวิสุทธิแล้วนะเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปจนถึงอนุโลมญาณนะความรู้สึกที่ได้มาจากอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาตามที่ว่ามาแล้วนั้นเป็นความรู้ที่เข้าถึงวิสุทธิได้แน่เพราะความรู้ตามในอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญานั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากวิสุทธิเป็นเหตุเกิดจากวิสุทธิเป็นเหตุนะฮะเพราะว่าเนี่ยทิฏฐิวิสุทธิบริสุทธิ์แล้วความเห็นผิดไม่มีแล้วในที่นั้นแล้วก็ต่อไปถึงจะขึ้นกังขาวิจารณวิสุทธิได้ถึงจะเกิดปัญญาปัจจยปริฆะญาณได้ถ้าหากว่าทิฏฐิไม่มีสุทธิแล้วปัจจยปริฆะญาณก็เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้มีสุทธิต่อไปก็ไม่ได้ขอให้เอาอันนี้เป็นเครื่องตัดสินนะฮะว่าเป็นมีสุทธิหรือไม่ถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็ขอให้เข้าใจเถิดว่ายังไม่เข้าถึงมีสุทธินะคะนี่คือหมายความว่าอารมณ์นั้นยังเป็นที่อาศัยของกิเลสอยู่ยังไม่ใช่ทางนิพพานต่อไปนี้ต่อนี้ไปก็ต้องย้อนกลับมาหาอาทีนวญาณอีกนะซึ่งเป็นวิปัสสนาขั้นที่7ที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นโทษที่สืบเนื่องมาจากอะไรจากขยะญาณใช่ไหมที่เห็นว่าสังขารนั้นเป็นภัย ก็ในการที่เข้าไปเห็นในอาคีนวญาณ นั้นเห็นโทษอย่างไรและเห็นโทษของอะไรนะที่เห็นโทษในที่นั้นก็จะได้ยกขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวอย่างในอารมณ์ของปัญญานั้นในการเห็นโทษของสังขารในอาคีนวญาณ นั้นในฐานะ5อย่างคือ1เห็นโทษในปฏิสนธิไม่ใช่เห็นโทษอย่างเราเห็นกันหรอกนะดีเราไม่เห็นเรารับรองได้ว่าเรายังไม่เห็นโทษของการปฏิสนธินะเห็นโทษในปฏิสนธิคือความเกิดขึ้นของสังขารในภพทั้ง3ท่านเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงแม้จะไปเกิดอยู่เป็นเทวดานะในสวรรค์หรือในรูปประพรมรูปประพบหรืออรูปประพบก็ตามท่านถือว่าภพนั้นน่ะเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงนี่เห็นไหมแหมความเห็นอย่างนี้ก็แหมน่ากลัวนะคะนี่เปรียบเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงนะข้อ2ความเห็นโทษที่เป็นไปของสังขารที่ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ในภพนั้นน่ะนั่นน่ะประดุจก็ตั้งอยู่ในเพลิง10เบ็ดกองดูสิเนี่ยไอความเห็นของคนหมดกิเลสเนี่ยนะที่กิเลสจะหมดอะว่าที่อย่างนี้น่ะเนี่ยจะเป็นวิสุทธิหรือไม่นี่เป็นเครื่องตัดสินเนี่ยนะนี่เนี่ยเปรียบเหมือนเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเพลิง11กองมีชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสรูปนามหรือขันธ์5ที่ตั้งอยู่ในภพ1ภพ1น่ะจะต้องมีไฟอย่างนี้นะจะต้องถูกไฟอย่างนี้ลุกลามไหม้ให้เดือดร้อนอยู่เสมอชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตใช่ไหมบุญเพ้อลำพันคิดเนี่ยประสบสิ่งไม่เป็นที่รักสิ่งที่รักพลัดพรากไปคิดอะไรไม่สมความปรารถนาเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นไฟ11กองนะเป็นทุกข์นี่11กองนี่ไอ้ที่ตั้งอยู่ในภพหนึ่งภพหนึ่งนะเหมือนยังจะอยู่ในกองไฟ11กองคนที่ปฏิสนธิน่ะท่านเห็นจิตที่ปฏิสนธิน่ะเหมือนกับหยั่งลงในหลุมถ่านเพลิงในเรื่องไปปฏิสนธิในภพไหนก็ชื่อว่าหยั่งลงแล้วในหลุมถ่านเพลิงนั้นเนี่ยนี่ดูสิเห็นว่าพอหยั่งลงไปแล้วก็นับตั้งแต่นั้นมาความเดือดร้อนทั้งหลายก็จะต้องถูกเผาลงจิตใจทุกต่างๆนี้ให้เดือดร้อนอยู่เสมอข้อที่3เห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ของสังขารทั้งหลายมีกรรมเป็นต้นนั้นเป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณจะไปเกิดที่ไหนก็ตามเถอะเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมอะไรก็ตามเถอะไม่เป็นคุณทั้งนั้นเป็นโทษทั้งนั้นโทษอะไรเป็นโทษอย่างไรโทษนำมาซึ่งความเกิดซึ่งความแก่ซึ่งความตายซึ่งความพัดพลาดอย่างนี้ต้องมีโทษทั้งนั้นแหละจะไปเกิดที่ไหนก็ตามเถอะไม่ใช่เป็นคุณคล้ายๆกับว่าเป็นปาปมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรนำไปหาโทษมาดินนำไปหาคุณเลยไอ้กรรมที่นำให้ไปเกิดมีปฏิสนธินะเป็นต้นเนี่ยข้อ4เห็นความเสื่อมสิ้นหรือความปลายไปของสังขารนั่นเป็นโทษก็นี่มาจากไหนโทษทั้ง5เนี่ยไม่ได้มาจากที่อื่นมาจากยามที่แล้วมานะคะข้อ5เห็นการที่จะต้องไปเกิดอีกในสังสารวัฏนั่นเป็นโทษเป็นที่น่ากลัวยิ่งนักนี่ก็เห็นภัยมาแล้วเห็นภัยมาแล้วก็เห็นโทษใช่ไหมโทษในที่นี้ก็หมายถึงความทุกข์ที่จะเป็นไปของสังขารน่ะคล้ายๆกับว่าคนที่ถูกทำโทษน่ะคนที่ถูกทำโทษน่ะทำให้เดือดร้อนใช่ไหมใช่ไหมล่ะคนที่ถูกทำโทษก็ต้องทำให้เดือดร้อนทำให้เป็นทุกข์ใช่ไหมนี่แหละอย่างเดียวกันท่านเห็นเหมือนกับที่คนสัตว์ที่ตั้งอยู่ไปเกิดในภพใดก็ตามหรือตั้งอยู่ในภพใดก็ตามเหมือนกับคนนั้นน่ะได้ถูกทรมานในพังคยานในพยายานก็เห็นเป็นไทยใช่ไหมเหมือนกับถูกทรมานเหมือนกับเราถูกทำโทษได้รับความทรมานต่างๆที่ไปเกิดอยู่ในภพเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ได้รับความทรมานอยู่ใช่ไหมหรือไม่ใช่เราสบายอยู่ รับความทรมานทุกอิริยาบถเนี่ยทรมานคนควักลูกตาคนควักลูกตาเราแหมใจร้ายที่สุดเลยใช่ไหมแหมมันเป็นคนใจร้ายที่สุดเลยแหมน่าสงสารเหลือเกินไอ้คนนั้นน่ะน่ากลัวเหลือเกินไอ้คนนั้นใจร้ายแต่ไอ้ธรรมชาติที่มันควักลูกตาคนบอดตั้งไม่รู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะมันทำให้ตาคนบอดนับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่กลัวนะไม่กลัวลงโทษแล้วต่างๆโรคภัยต่างๆแม่ไปดูที่โรงพยาบาลอะล้วนแต่ถูกธรรมชาติลงโทษตรงนั้นใช่ไหม